Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás pozdravujem a vítam pri našej dnešnej 65. časti o spiritualite svätej Terézie, o dieťaťa Ježiša a svätej tváre. Keď hovoríme v tomto čase o Terézke a o jej nejakých významných udalostiach, ktoré sa týkajú práve tohto obdobia, tak na prvom mieste musíme spomenúť práve 22. august, kedy sa narodil Terézkin otec, svätý Ľudovít. A práve v tomto roku máme 199 rokov od jeho narodenia. Narodil sa 22. augusta 1823, takže na budúci rok to bude 200 rokov od jeho narodenia a tiež 150 rokov od narodenia svätej Terézky, takže to bude taký významný rok okrúhlych výročí. Svätý Ľudovít, Terézkin otec, bol človekom veľmi nábožným a jeho cesta bola taká osobitá. Chcel sa stať mníchom trapistickým vo Švajčiarsku. Tam išiel do jedného kláštora, kde chcel vstúpiť. Tak ako sme to aj rozprávali, keď sme rozoberali jeho život, ale ho do tohto kláštora neprijali, pretože nevedel latinsky a mal aj ťažkosti, hoci začal sa učiť potom latinsky, aby znova sa mohol pokúsiť o vstup do kláštora. Nešlo mu to, takže potom akoby túto svoju túžbu zanechal, spoznal sa neskôr s Terézkinou matkou, svätou Zéliou, no a potom, pravda, sa zobrali a prežívali spoločne manželstvo 19 rokov. 19 rokov žili v spoločnom manželstve, teda až do času, keď svätá Zélia zomrela. Keď hovoríme o svätom Ľudovítovi Terézkinom otcovi, musíme si uvedomiť, že bol to aj zároveň veľký mariánsky ctiteľ, vykonával si často púte do rôznych mariánskych svätýň alebo na putnické miesta, častokrát aj peši s palicou kráčal, aby vyprosil nejakú milosť pre svoju rodinu, napríklad teda pre nejaké uzdravenie pre nejaké svoje dieťa, alebo pre nejakú milosť, ochranu pre svoju vlast, pre Francúzsko, zvlášť keď sa stali nejaké prírodné katastrofy, tak tiež vykonával si púť, aby prosil o pomoc alebo za tých, ktorí boli nejakou prírodnou katastrofou poznačení, ochudobnení. On teda, keď zistil, že sa mu nepodarí vstúpiť do kláštora, tak sa stal akoby takým pustovníkom vo svete. Kúpil si taký pozemok, volali ho pavilón, na ktorom sa nachádzala taká šesťuholníková veža. A v tom čase tiež dostal do daru sochu Panny Márie. Bola to práve tá socha Panny Márie Víťaznej, cez ktorú Terézka potom zažila to uzdravenie úsmevom Panny Márie. A táto socha potom, keď otec zomrel, tak a Celina vstúpila do Karmelu, tak ju priniesla so sebou a táto socha potom bola aj v cele, v tej nemocničnej cele, kde Terézka už potom bola pripútaná na lôžko a kde vlastne potom aj zomierala. To bola práve táto socha, ktorá takto prechádzala ich rodinou a vlastne bolo to dedičstvo po otcovi, svätom Ľudovítovi, ktorý už ako teda mladík, ktorý hľadal svoje povolanie, uplatnenie v živote, sa pred touto sochou modlieval a mal ju teda v tejto svojej, na tomto svojom pozemku v pavilóne kde chodieval sa na také rozjímanie, kde sa utiekal do mlčania a do takej samoty. Častokrát chodil aj na duchovné cvičenia, napríklad do trapistického kláštora, kde teda mali aj uchovanú pamiatku z jedného takéhoto jeho pobytu. Keď hovoríme o tomto čase, tak ešte možno môžeme spomenúť prázdniny v Alençone v roku 1883, keď Tereska mala 10 rokov a bolo to práve od 20. augusta do 30. septembra a tedy Tereska sa aj modlila na hrobe svojej matky. Alebo 22. august, keď mala Tereska 12 rokov, tý roku 1885 a Tereskin otec práve tohto 22. augusta sa vydal na cestu na 7 týždňov do Carihradu. Cestoval aj s jedným kňazom, pátrom Marie z Lisieux a on teda rád chodieval nielen na také kratšie púte, ale aj rád spoznával svet a takto sa spoznal nakoniec aj s bratom Simeonom, ktorý pôsobil potom v Ríme a sme ho spomínali, keď Tereska žiadala svätého otca Leva 13., aby ich dostala povolenie vstúpiť ako 15-ročná do Karmelu, tak tento brat Simeon zohral dôležitú úlohu vo vzťahu ku generálnemu vikárovi, dôstojnému pánovi Veronimu, ktorý vlastne z dojmu, keď rozprával tento brat Simeon, ako bol dotknutý tým Tereskyným odhodlaním, tak vlastne akoby vtedy sa tomuto kňazovi otvorili oči a od toho momentu snažil sa Tereske pomôcť, ako len mohol, aby skutočne bol udelený tento dispens, toto povolenie, aby ako 15-ročná už mohla vstúpiť do Karmelu. 22. august je tiež dňom, keď zomrel bratranec pani Guerinovej, teda Tereskinej tety, manželky strýka Izidora, Tereskinho brata Tereskinej mamy. A tento bratranec pani Guerinovej, tak vlastne po ňom ona zdedila ten zámok v Lamus, kde potom aj Tereskin otec zomrel a kde teda aj neskôr bolo zriadené také sanatórium práve ku cti svätej Teresky, sanatórium pre chorých. Takže na tento deň sa teda viaže smrť tohto bratranca, ktorý teda zase takto vstúpil do života svätej Teresky práve tým, čo teda sa aj uskutočňovalo v tomto zámku, na tomto zámku, ktorý dostali ich rodina do dedičstva. Ďalej, možno by sme ešte práve mohli spomenúť tieto dni Tereskynho posledného roku života, keď, ako sme to už spomenuli v minulej časti, 19. august, Tereska posledný krát prijala sviatosť oltárnu, už viac nepríjmala Eucharistiu až do svojej smrti, teda vyše jedného mesiaca. 22. augusta začali veľké Tereskine bolesti aj v črevách, teda jej choroba tuberkulóza zasiahla už nielen pľúca, ktoré boli veľmi už zdrtené, jedna celá polovica úplne nefunkčná a z tej druhej len tretina. A práve tohto 22. augusta choroba už bola evidentná aj v ostatných orgánoch, na črevách, kde mala Tereska veľké bolesti a aj spolusestry mali obavy z otravy, z gangrény. A podľa Márie od Eucharistie musela už od tohto času aj v tento deň, keď Tereska chcela hovoriť, tak po každom slove musela asi tak na minútu prestať, aby nabrala sily, aby znova mohla pokračovať. V minulej časti sme spomenuli to Tereskyne upozornenie, aby nenechávali lieky pri ťažko chorých a práve na 23. august sa viaže veľké tereskyné pokušenie, ako to hodnotí aj matka Anežka spolu s ňou. Bola to dovtedy najhoršia noc a Tereska mala veľké pokušenie na samovraždu. Musíme si uvedomiť, že naozaj prechádzala veľkými bolestiami, dusením, veľkými bolestiami v črevách, aj takou duchovnou opustenosťou, keďže od 19. augusta už nemohla príjmať Eucharistiu a vedela o tom, že tento jej stav je nezvratný. A ona, ktorá tak veľmi túžila čo najčastejšie príjmať Eucharistiu, ktorá tak veľmi prežívala svoje prvé sväté príjmanie, potom každé príjmanie Eucharistie, tak vlastne bola jej táto milosť odobratá. A toho 23. augusta na ňu veľmi dopadli úzkosti a také naozaj strachy. Budeme to aj počuť, keď budeme teraz hovoriť o týchto dňoch tak podrobnejšie. A teda doľahla na ňu táto veľká úzkosť a až také silné pokušenie skoncovať so svojím životom. Ako som to už spomenul, v tej veľkej telesnej bolesti, ktorá sa odzrkadlila aj v psychickej vyčerpanosti a temnote, Tereska pokúša toto veľké pokušenie. Takže toľko možno z týchto dní, ktoré sa viažu práve na toto obdobie Tereskinho života, na posledný rok je života, teda rok 1897. A teraz by sme prešli si jednotlivé niektoré tie dni, ako ich Tereska prežívala, ako to zachytáva matka Anežka v tom žltom zápisníku, kde sú zachytené Tereskine výroky a tiež rozhovory s ňou z týchto posledných dní. Tak ten 20. august bol práve dňom, kedy Tereska prežívala veľkú úzkosť a bolo to niečo, čo bolo veľmi tak poznačené. Matka Anežka nám hovorí o tom, že tento deň bol plný úzkosti a pokušení, ktoré museli byť hrozné, a to preto, že Tereska jasne cítila, že už odteraz nemôže príjmať Eucharistiu a že o tom počula tiež všelijaké poznámky. Dokonca Tereska bola tak vyčerpaná psychicky aj duševne, že poprosila matku Anežku, aby istý čas bola ticho, aby sa dokonca na ňu ani nepozerala, a len tiško jej povedala, že bola by som veľmi plakala, keby som vám hneď zverila svoje trápenie. A taká som bola dýchavičná, že by som sa určite bola zadusila. A tak Tereska vyše hodiny mlčala a až potom začala hovoriť, ale pretože ešte bola priveľmi rozcítená, tak si zakrývala oči vejárom, ktoré jej dali proti muchám. Čo sa teda stalo? Prečo Teresky sa zmocnili také hrozné úzkosti? Tak ako sme to už spomenuli, príčinou bolo to, že príjmanie, sväté príjmanie, po ktorom Tereska tak veľmi túžila, sa počas jej choroby stalo prameňom veľkých útrap. Bála sa, že pre jej chrlenie krvi, dýchavičnosť, slabosť sa stane nehoda, ako to nazývala, ako sme to už povedali, že by vyvrátila sviatosť. A Tereska by teda, hoci veľmi túžila po Eucharistii, ale zazmala túto veľkú obavu, útrapy, že sa tohto bála, tak chcela, aby jej sestry povedali, že by nemala príjmať. Ona sama si to nechcela vziať na zodpovednosť, že by niečo takéto vyslovila, a tak nepovedala nič. A tak sestry si mysleli, že jej to dobre vždy dopadne, keď na ňu naliehali, aby príjmala. A Tereska mlčala, ale v tento deň, teda toho 20. augusta, to už nevydržala a rozplakala sa. A sestry nevedeli, čo je príčinou tohto smutku, a tak ju veľmi žiadali, aby im povedala, o čo ide. Ale tá dýchavičnosť, ktorú vyvolali jej vzliky, bola taká prudká, že Tereska nevládala odpovedať a teda dala vtedy znamenie, aby jej už nehovorili ani slovo a dokonca teda, aby sa na ňu ani nepozerali, čo potom ku večeru vysvetlila matka Aneška, ako sme to počuli, že teda nemohla sa hneď o tomto zveriť, čo prežívala. Až po niekoľkých hodinách, keď matka Aneška pri nej zostala sama, tak sa odvážila k nej matka Aneška priblížiť k Tereske a povedala jej, že asi dobre vytušila, čo je príčinou jej slz a jej tohto veľkého utrpenia. A tak ju potom matka Aneška utešovala, ako len vedela, a mala dojem, že Tereska zomrie od bolesti. Matka Aneška sama hovorí, že nikdy nevidela Teresku v takých strašných úzkostiach. Čiže Eucharistiu vlastne po tom, čo už Tereska to nevydržala, tieto veľké obavy, a matka Aneška to už potom vytušila, o čo ide, tak už ani toho 20. augusta, ani už ďalšie dni až do jej smrti už Tereska viac Eucharistiu neprijala. A vlastne teda ten 19. august, deň jej posledného svätého prijímania, vlastne vyšiel tak, že ona obetovala toto sväté prijímanie za pátra Hyacinta, ktorý bol tým bývalým karmelitánskym provinciálom a kazateľom známym Notre Dame, ktorý odišiel z cirkvi, vystúpil z kňazstva, vystúpil od karmelitánov a dokonca sa oženil a založil vlastnú akoby cirkev a potom chodil po celom Francúzsku a mával svoje také prednášky proti cirkvi aj zamerané. A Tereska vlastne sa celý svoj život obetovala za obrátenie tohto otca Hyacinta, teda odkedy sa stala táto udalosť s ním, a venovala mu sa po celý svoj život. Teda toto bolo vlastne také prirodzené vyústenie, že posledné sväté príjmanie Tereska obetovala za tohto kňaza. Tereska v tento deň, teda 20. augusta, ktorý bol taký ťažký pre ňu, a začína sa ním nová kapitola takého jej života, teda dni, ktoré musí stráviť bez eucharistického spasiteľa, ktorého by ako posilu mohla takto príjmať. Večer v ten deň hovorili s matkou Aneškovou liste istého kňaza, ktorý tvrdil, že Pana Mária nezakúsila telesné utrpenie, a to vlastne akoby sa stalo témou toho večera a aj ešte akoby aj ďalšieho dňa, kedy sa Tereska k tomu ešte vrátila a sa tak zamýšľala práve nad životom potom ten deň Panny Márie a Svätej rodiny. Nakoniec my dnes vieme, že tento deň 20. teda august bol takýmto prelomovým v Tereskinom živote. A ona teda sama hovorí, keď som sa dnes večer pozerala na Pannu Máriu, pochopila som, že to nie je pravda. Pochopila som, že trpela nielen duševne, ale aj telesne. Veľa si vytrpela na cestách, od zimy, od horúčavy, od únavy. Mnoho raz sa postila. Áno, ona vie, čo je to trpieť. No možno je to odo mňa zlé chcieť, aby Panna Mária trpela, odo mňa, ktorá ju tak veľmi miluje. V ten deň teda Teresku veľmi zasiahla dýchavičnosť, mala mučivé veľké záchvaty dýchavičnosti, ktoré už potom aj vyúsťovali až do takých jej vzdychov, pretože zistila, že aspoň v tom mala akoby takú úľavu a tak vydávala také slabé, pravidelné výdychy. A akoby Tereska toto si aj uvedomuje a uprostred tohto všetkého rozmýšľa práve aj nad tým utrpením Panny Márie, aj vôbec Svätej rodiny a života Svätej rodiny. A tak ďalej akoby pokračuje v takom svojom tom rozjímaní v ten deň. Matka Anežka nám to zachytáva. Aké to bude skvelé dozvedieť sa v nebi všetko, čo sa dialo vo Svätej rodine. Keď začal Ježiško rásť a videl Pannu Máriu postiť sa, možno jej povedal, i ja by som sa chcel postiť. A Panna Mária mu odvetila, nie, synček môj, ty si ešte primalý, nemáš do síl, alebo možno sa neodvážila mu v tom zabrániť. A dobrý svätý Jozef, ako ho milujem, on sa nemohol postiť, musel ťažko pracovať. Vidím ho, ako hobluje, ako si občas utiera z čela pot. O, ako ho ľutujem, aký jednoduchý život musel mať. Dedinské ženy prichádzali za Pannou Máriou dôverne sa porozprávať. Niekedy ju poprosili, aby im zverila Ježiška, aby sa pohral s ich deťmi. A Ježiško sa spýtavo pozrel na Pannu Máriu, či má tam ísť. Niekedy tie dobré ženy šli dokonca rovno za Ježiškom a bez okolkov mu hovorili, poď sa hrať s mojim chlapcom. Keď myslím na svetú rodinu, je mi dobre, ak si predstavím celkom obyčajný život. Nemám na mysli to, čo sa rozpráva, alebo čo sa predpokladá. Napríklad, že Ježiško vymodeloval z hliny vtáčiky a dýchol na ne a dal im život. Ach nie, Ježiško nerobil také neužitočné zázraky, ani preto, aby svojej matke urobil radosť. A prečo teda neboli prenesení do Egypta zázrakom, ktorí by boli inak potrební a pre Pána Boha taký ľahký? Boli by tam prišli za okamih. Kdeže celý ich život plynul tak, ako náš. A koľko námahy, koľko sklamania, koľko ráz sa dobrému svätému Jozefovi ušlo výčitiek, koľko ráz mu odmietli zaplatiť za prácu. O, ako by sa ľudia čudovali, keby vedeli, čo si svätá rodina vytrpela. Matka Anežka ešte poznačuje, že o tejto téme Tereska rozprávala veľmi dlho a ona nestihla zapísať všetko, čo teda Tereska od Tereska povedala. Ona rada rozjíma takto nad životom svätej rodiny, či už to vidíme aj v jej rukopise a alebo aj v divadelnej hre, ktorú napísala. Toto sú akoby aj také zachytené rozjímania svätej Teresky, ako skutočne podľa vzoru aj svätej Terezie Avilskej, ktorá učí svoje sestry, ako majú rozjímať, ako majú do toho zapojiť aj svoju predstavivosť, tie jednotlivé udalosti biblické, ktoré nám sväté písmo vykresľuje, ako v rámci rozjímania si ich môžeme predstavovať a dokonca aj do rôznych detailov, akoby sa tak zamyslieť, zahlbiť aj v tej predstave, tak vidíme aj svätú Teresku, ktorá takto rozjíma. A tiež tento večer, hoci zakúsila ten úžasný dotyk Panny Márie cez ten zázrak uzdravenia zázračného, opäť v nej akoby vyvstáva taká túžba v tento taký veľmi prebolesný deň a vyjadruje, chcela by som mať istotu, že Panna Mária ma miluje. Keď si pomyslím, že som mala po celý život problémy modliť sa rúženec, hovorí Tereska. Áno, spomínali sme to, že Tereska mávala a opisuje to tiež v svojom rukopise ťažkosti, takto sa sústrediť pri modlitbe rúženca. Ďalej nám hovorí napríklad Tereska tiež svoj postoj, ako je to u nej, alebo bolo po svätej spovedi, keď dostanem rozhrešenie, nie že by som sa pohrúžila do modlitieb a ďakovala Pánu Bohu, ale celkom jednoducho si s vďačnosťou pomyslím, že mi vymenil pracovnú zásteru a obliekol mi bielunké šatočky. Ani tá zástera nebola veľmi špinavá, ale moje šaty sú bieloskvúce a takto sa celému nebu väčšmi páčim. Takže toľko to Tereska sa opäť vyjadruje k týmto rozjímaniam, ale vracia sa aj vo svojich spomienkach k bežnému praktickému životu, ktorý zažívala. Hovorí o tom, nikto netuší, k akým umrtvovaniam mi poskytovala príležitosť sestra Mária od Najsvetejšieho srdca Ježišovho, keď bola hospodárkou. Tak ma miluje, že sa zdalo, ako by ma rozmaznávala. Ale umrtvovanie je v takomto prípade väčšie. Starala sa o mňa podľa svojej chuti, ktorá si s mojou chuťou úplne protirečila. Takže toľko to z tohto dňa, ktorý bol takým ťažkým dňom a zároveň aj teda nám Tereska odkrýva opäť niečo zo svojho duchovného vnútorného života, z takých tých praktických svojich zamyslení alebo rozjímaní a myšlienok, ktorými sa Tereska zaoberala. Môžeme teda si spomenúť ďalší deň, 21. august, kedy tiež Tereska veľmi trpela aj v tento deň. Matka Aneška pri nej klačala na kolenách a Tereska sa na ňu, navzájom sa na seba pozerali a matka Aneška sa pozerala tiež na Teresku s takým smutným pohľadom a Tereska sa jej pýta, prečo máte také smutné oči? A Tereska, teda matka Aneška odpovedá, lebo toľko trpíte. A Tereska ju upokojuje. Áno, ale aj pokoj. Pokoj. Teda akoby Tereska zažíva aj tento pokoj. Hoci teda hovorí tie, že všetko jej spôsobuje bolesť. Všetko a už je dobre pre ňu len, keď môže spať. Ale to sa jej tiež nedarilo. Začala Tereska zase kašľať a nemohla vôbec zaspať a teda hovorí, že už ani spinkanie mi nejde. To je koniec. Raz v noci sa zadusím. Cítim to. A opäť v tento deň sa Tereska vracia k Pane Márii. O tom, o čom v ten predošlý deň reagovala na ten list toho kňaza, kde aj ktorý tvrdil, že Pana Mária teda netrpela, že nezakúšala teda telesné utrpenie. A Tereska sa opäť teda k tomuto vracia a hovorí, ako rada by som bola sa stala kňazom, aby som mohla kázať o Pane Márii. Jediná kázeň by mi stačila na to, aby som povedala všetko, čo si o nej myslím. Najprv by som vysvetlila, ako málo poznáme jej život. Nemalo by sa hovoriť o veciach nepravdepodobných, alebo o tom, čo nepoznáme, napríklad, že Panna Mária ako celkom malé trojročné dieťa šla do chrámu obetovať sa Bohu s vrúcnymi a mimoriadnymi pocitmi lásky, zatiaľ čo ta šla jednoducho preto, aby poslúchla svojich rodičov. Prečo ďalej hovoriť, že na základe prorockých slov starca Simeona Panna Mária od tejto chvíle mala stále pred očami Ježišovo umučenie? Tvoju vlastnú dušu prenikne meč bolesti, povedal starec. Teda nebola reč o prítomnosti. Dobre, viete, mamička, to všetko bola všeobecná predpoveď pre budúcnosť. Tvoju vlastnú dušu prenikne meč bolesti. Aby sa mi kázeň o Pane Márii páčila a padla mi na úžitok, musela by som poznať jej skutočný život a nie predpokladaný. A som si istá, že jej skutočný život musel byť veľmi jednoduchý. Predstavujú nám ju neprístupnú a zatiaľ by bolo treba ukázať, že ju možno napodobňovať, zdôrazniť jej čnosti, povedať, že žila z viery ako my, dokazovať to z Evanjelia, kde čítame, ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. A iný dôkaz, nemenej tajomný, jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Tento údiv predpokladá isté prekvapenie, nemyslíte? Dobre vieme, že Panna Mária je kráľovnou neba a zeme, ale je skôr matkou ako kráľovnou a nemalo by sa hovoriť, že pre svoje výsady zatieňuje slávu všetkých svätých, tak ako pri východe slnka blednú hviezdy. Bože môj, aké je to cudzie, matka, ktorá zatieni slávu svojich detí. Ja si myslím pravý opak, som presvedčená, že ešte stupňuje jas vyvolených. Hovoriť o jej výsadách je správne, ale nesmieme sa obmedziť len na ne. A kázeň od začiatku do konca nutí človeka vzdychať a ohkať, potom je to prehnané. Kto vie, či by niektorá duša napokon nepocítila až určité odsudzenie voči takému výnimočnému stvoreniu a nepovedala by, ak je to tak, radšej sa utiahnem do kúta a tam budem žiariť, ako budem môcť. Pana Mária nás prevyšuje v tom, že nemohla hrešiť a bola vyňatá z podedičného hriechu, ale na druhej strane však mala menej šťastia ako my, pretože nemala panu Máriu, ktorú by milovala. A to je pre nás blaženosť navyše a ona o takúto blaženosť je ukrátená. Napokon vo svojej piesni Prečo ťa miluje Mária som povedala všetko, čo by som o nej kázala. Tu teda v predvečer sviatku Panny Márie Kráľovnej, ktorý my teraz slávime 22. augusta, v tom čase, keď žila Tereska, tak to nebolo ešte 22. augusta slávené, tento sviatok, ale bolo to 31. mája. Teda to by sme mohli dokonca ešte aj toto teda opomenúť, že ani nie, pretože pápež Pius XII ustanovil až tento sviatok na 31. mája, teda v tom čase ešte tento sviatok nemáme až tak zachytený, že by bol a takto slávený a nevieme, či teda na Karmeli, aspoň teda som sa k tomu zatiaľ nikde nedopracoval, či už na Karmeli mali takýto sviatok, že by osobitne si uctievali nejakým dňom, sviatkom. Isté, že panu Máriu ako kráľovnú si uctievali, ale či teda bol takto vyhradený nejaký deň na takýto sviatok. Ale jednoducho, ale teraz, keď máme tento sviatok, ako sme ho slávili aj v tomto roku, v tomto týždni, 22. augusta, tak Tereska ako krásne práve v predvečer tohto sviatku nám dáva takúto možnosť takéhoto rozjímania nad životom Panny Márie. Dokonca tak ako keby prorocky práve nám k tomu 22. augustu sviatku Panny Márie Kráľovnej hovorí: dobre, vieme, že Panna Mária je kráľovnou neba a zeme, ale skôr je matkou ako kráľovnou. Možno aj to by bolo dobre zdôrazňovať aj v tento deň, v tento sviatočný deň, ktorý aj my v komunite slávime a tiež teda to tak zdôrazňujeme, že teda podľa aj vzoru Teresky aj my tak máme hľadieť na Pannu Máriu, ktorá je kráľovnou, ale to je tá výsada, že naša matka je kráľovná, alebo my máme kráľovnu, ktorá je našou matkou. Takže toto prepojenie tohto dvojitého akoby postavenia, že je Panna Mária kráľovná, ale aby sme to neprežívali, že ako nejakú vzácnu, vzdialenú bytosť od nás ďaleko, čo v nás môže vyvolávať toto označenie kráľovná, tak si zároveň teda aj znova tak zopakovať a uvedomiť, ale že Panna Mária je hlavne aj našou matkou. A toto je tá veľká výsada. Mať kráľovnu, ktorá je matkou, alebo mať to vedomie, že moja matka je kráľovnou a nie nejakého pozemského kráľovstva, ale kráľovstva večnosti, kráľovstva pokoja, kráľovstva, ktoré prevyšuje všetko pozemské. Takto teda máme hľadieť aj na Pannu Máriu kráľovnú, našu matku. Prechádzame teda k ďalšiemu dňu, a to už k samotnému 22. augustu, ktorý, ako sme to povedali, bol dňom narodenín Tereskynho otca, a aj práve na tento dnes tá prvá poznámka matky Anežky, ktorá zachytáva slova svätej Teresky, boli: dnes je sviatok nášho dobrého otecka. Tereska prežíva aj tento deň v utrpení a tiež hovorí o tom, že čo by s ňou bolo, keby jej Pán Boh nedával silu. Nikto nevie, čo znamená takto trpieť. Tereska mala prudké bolesti v črevách a už aj inde teda prechádzali tieto bolesti, a v tom zázname máme spresnenie, že tie strašné bolesti, ktoré ju postihli v črevách, boli veľké, brucho mala tvrdé ako kameň, zažívacie orgány pracovali len s hroznými mukami. Keď ju posadili, aby sa zabránilo zhoršenej dýchavičnosti, lebo už dlho kašlala, tak Tereska mala pocit, že sedí na železných hrotoch. A tak ich prosila, veľmi ich prosila, aby sa za ňu modlili, lebo, ako povedala, príde o rozum. Prosila ich, aby jej nenechávali na dosah ruky jedovaté lieky na vonkajšie použitie, a tiež teda v tento deň radila, aby sa nikdy nič nenechávalo pri chorých, ktorí znášajú takéto strašné muky ako ona, práve preto, lebo človek by mohol prísť o rozum a nevedel by už, čo robí, a mohol by si veľmi ľahko siahnuť na život. Ostatne, keby Tereska nemala vieru, neváhala by ani na okamih a vzala by si život. Teda z tejto poznámky matky Anežky si môžeme predstaviť skutočne, v akých strašných bolestiach sa Tereska nachádzala. A sama aj hovorí, nuž ak má človek trpieť veľa a všade, lepšie je mať viac chorôb odrazu. To je ako pri cestovaní, kde človek znáša všetky možné nepríjemnosti s vedomím, že sa to čoskoro skončí. A len čo dosiahne cieľ, bude sa z neho ešte väčšmi tešiť. Tiež Tereska hovorí, myslíte si, že Panna Mária mávala taký skrútený postoj ako svätá Magdaléna? Veru nie, to by nebolo pekné. Tu Tereska teda akoby prežíva aj takú narážku na také strojené pózy, ktoré ikonografia často dodávala práve tejto svetici, svätej Magdaléne, a Tereska tam tiež teda mala práve nejaký takýto obrázok a teda na toto reagovala. Tereska mala strašnú dýchavičnosť, aj v tento deň veľmi ťažko dýchala, a tak ju aj sestry vyzvali, aby radšej mlčala. Aj s takými veľkými prestávkami hovorí, nie, nemám hovoriť. Ale matka Anežka nám tu stále dáva tie tri bodky, ako som to aj minule spomenul, aby zdôraznila, aké dlhé prestávky Tereska robila. Medzi tým jednotlivým slovom, ktoré ťažko vyslovila, myslela som, tak vás mám rada. A znova Tereska sa odmlčala, pretože nevládala. A potešila ju myšlienka, že sa za ňu ľudia modlia. A tak ona zase povedala Pánu Bohu, že chce, aby to prijal za hriešnikov. Tie modlitby, ktoré za ňu obetovali jej sestry, aj Tereskina rodina a ďalší, ktorí teda boli informovaní o jej veľkom utrpení, tak Tereska akoby ešte aj tohto sa vzdáva a chce, aby Pán Boh tieto modlitby prijal radšej za úbohých hriešnikov. A tak matka Anežka sa pýta Teresky, vy nechcete, aby to bolo za vašu úľavu? A Tereska odpovedá, nie. Ja to rada príjmem. Už nesmiem nariekať, nič to nepomáha. Modlite sa za mňa, ale posediačky už nie na kolenách. Teda, akoby opäť aj tu Tereska berie ohľad na svoje sestry, na druhých, aby nemuseli a nezažívali kvôli nej nejaké ťažkosti, ktoré by ich ešte viac vyčerpávali po tom, čo samozrejme počas dňa museli slúžiť v bežných svojich službách, ktoré mali v kláštore. A tak prichádzame do ďalšieho dňa, 23. august, kde, tak ako sme to už povedali, Tereska mala strašnú noc. A sama hovorí, ešte som nikdy nemala takú zlú noc. O, aký dobrý je Pán Boh, že mi pomáha znášať toto utrpenie. Nikdy by som si nebola pomyslela, že možno takto trpieť. A predsa si myslím, že moje trápenie sa ešte nekončí, ale on ma neopustí. Nie, Pán Boh mi nedáva tušiť blízku smrť, ale oveľa väčšie útrapy. No mňa to neznepokojuje. Chcem myslieť iba na prítomnú chvíľu. Tereska teda prežíva aj to, že nechce dopredu prežívať nejaké obavy a predstavy svoje, ale vždy sa sústrediť na tú prítomnú chvíľu, ktorá teda, ako aj Pán Ježiš hovorí, že každý deň má do svojich starostí, aby sme sa neznepokojovali o zajtrajší deň. A Tereska tiež prosí aj znova aj sestru Genovevu, ktorej sa prihovára, modlite sa za mňa k Pane Márii, lebo keby ste vy ochoreli, vrúcne by som sa modlila za vás. No za seba sa človek neodváži tak modliť. Tereska obetovala tiež svoje utrpenia za otca Korniera, ktorý bol v tom čase ešte seminaristom. Toto máme tiež zachytené ako ďalšiu Tereskinu obetu a on mával veľké pokušenia a keď sa on to dozvedel, tak jej napísal jej jeden z najpokornejších a najdojímavejších listov, ktorý možno raz budeme mať príležitosť, aby sme si ho prečítali, tento list. A sama Tereska, keď jej ho prečítali, hovorí, akú útechu mi poskytol ten list. Videla som, že moje malé utrpenia prinášajú ovocie. Všimli ste si, aké pocity pokory ten list vyjadruje. Práve to som si želala. Ako ma teší, keď vidím, že za taký krátky čas možno vzbudiť toľko lásky a vďačnosti k duši, ktorá vám urobila dobre a ktorú ste predtým nepoznali. Ako to len bude potom v nebi, kde duše budú poznať tých, ktorí ich zachránili. V tento deň Teresku opäť chytila veľká dýchavičnosť a z toho aj plynúce úzkostné zovieranie hrudi a vôbec celého vnútra človeka. A Tereska máme zachytené opäť výkriky. Matka Aneška nám zachytáva Tereskine výkriky. Mamička moja, mamička moja, ó, mama, mama. Môžeme si predstaviť, ako Tereska teda prežíva toto veľké utrpenie. Aj sama potom hovorí, keď Panu Máriu o niečo prosíme a nevypočuje nás, to je znamenie, že to nechce. Vtedy ju treba nechať konať, ako sama chce a netrápiť sa. A znova sa vracia k tej téme, ktorá bola aj predtým deň a aj predtým a znova pokračuje, keby nám kňazi radšej ukázali praktické čnosti Panny Márie. Je správne hovoriť o jej prednostiach, ale predovšetkým je potrebné, aby sme ju mohli napodobňovať. Ona má radšej napodobňovanie ako obdivovanie. Panna Mária má radšej napodobňovanie než obdivovanie. Veď jej život bol celkom prostý. Kázeň o Panne Márii môže byť neviem aká krásna, No ak človek musí po celý čas vzdychať, zunuje sa mu to. Ako rada jej spievam, rovná cesta k nebu bola cesta tvoja, keď si žila v čnosti, vždy len ako treba. Teda znova Tereska toto zdôrazňuje, ako je dôležité. A tu teda si aj zapamätajme tento krásny jej výrok. Tuto je akoby osobnú skúsenosť, ktorá aj pre nás môže byť povzbudením. Panna Mária má radšej napodobňovanie ako obdivovanie. Ona je radšej, keď ju napodobňujeme, než keď ju obdivujeme. Toto je tiež teda taká Tereskin odkaz pre nás, aby sme si toto uvedomili. 24. augusta naďalej Tereska prežíva veľkú bolesť pri každom výdychu a sama hovorí, že sa to všetko zhoršuje a že pri každom vdychu hrozne trpí. Pravda, ešte to nie je také bolestné, aby som musela kričať. Teda v ten deň, v to ráno, lepšie povedané matka Anežka nám zachytáva, že Tereska vyzerala zvlášť tichá a pokojná. Hovorí, veľmi rada by som sa s vami rozprávala, keby ste vedeli, čo ma to stojí. Tereska akoby znova kašle, má hrozný kašel a tak ani v tento deň veľa nevládala hovoriť a nemáme ani veľa zachytených tých jej slov. Len teda tieto také základné a Tereska teda zbytočne, keďže nemá ani sily a by to bolo ešte ho náročnejšie, tak v tento deň ani veľmi, veľmi nerozpráva. Potom máme ďalší deň, 25. august, kde matka Anežka hovorí Tereske, že by rada vedela dátum jej smrti. A Tereska odpovedá, ach, ja potom netúžim, som taká pokojná, to ma vôbec netrápi. Cítim, ako sa vy veľmi trápite a cítim sa veľmi trápne, keď na mňa niekto pozerá s úsmevom a ja trpím. No myslím, že aj na nášho pána takto pozerali, keď trpel na kríži. A to bolo oveľa horšie, lebo jemu sa skutočne posmievali. Či sa v evaníliu nehovorí, že sa mu rúhali a potriasali hlavami? Táto myšlienka mi pomáha, aby som mu ochotne priniesla túto obetu. Teda opäť Tereska si predstavuje tento výjav, ako pán Ježiš ťažko trpí v bolestiach na kríži, kde tiež sa dusí, pretože tam visí na kríži, má prebité ruky, nohy klincami, trňová koruna sa mu opiera, zarytá do hlavy tiež o kríž. Keď sa chce nadýchnuť, musí sa akoby nadvihnúť a tam sa mu zahrývajú klince do nervov, kde sa dotýkajú a tak tomu spôsobuje veľkú bolesť. Ale bez toho nadvihnutia sa mu nedá vôbec ani nadýchnuť. Jeho plúca zalieva voda, s tým sťažením aj fungovaním srdca, pravda, keď by sme to aj medicínsky chceli toto všetko si akoby tak podchytiť. A pri tomto veľkom ťažkom utrpení Tereska sa porovnáva s pánom Ježišom alebo porovnáva svoje utrpenie s jeho a tým uvedomuje si, že to Ježišovo utrpenie bolo ešte oveľa väčšie a ešte k tomu tam to bolo divadlo, kde tí ľudia sa mu posmievali, rúhali a potriasali hlavami. A tak Tereska nám hovorí, že táto myšlienka jej pomáha, aby ochotne priniesla svoju obetu. Matka Anežka tiež hovorí, že ako veľmi trpí Tereska, aké je to kruté a teda či je smutná. Tereska odpovedá, nie, vôbec nie som nešťastná. Pán Boh na mňa dopúšťa presne toľko, čo zvládzem niesť. Teda Tereska práve z tohto aj sa stále posilňuje, v toto pevne verí a na tomto stavia, že Pán Boh na ňu nedopustí viac, než unesie. To je pre ňu veľká takový, akoby istota, posilnenie a v tomto aj vidí tú silu, že nemusí sa tak akoby obávať, aby došlo k nejakému, že by sa opúšťala, ale na tomto stále stavia, že nič Pán Boh nedopustí na ňu. A keď aj matka Anežka jej hovorí, že už pridlho žije vo vyhnanstve, že to môže kľudne Tereska povedať, tak ona hovorí, nie, mne sa nezdá byť dlhé. Nie je dlhšie, pretože trpím. Teda povzbudzuje aj sestry potom, ako veľmi sa treba modliť za umierajúcich. Keby to ľudia vedeli, myslím, že diabol si vyžiadal od Pána Boha dovolenie, aby ma mohol skúšať nesmiernymi mukami a tak ma pripraviť o trpezlivosť a vieru. Teda Tereska toto prežíva vo svojom vnútri, takto zažíva toto veľké utrpenie, ktoré sa jej dotýka, ale spája to aj práve s tým duchovným bojom a povzbudzuje teda aj svoje sestry, že treba sa veľa modliť za zomierajúcich. A sama aj hovorí, som pripravená na všetko. Veď vidíte, že doteraz to nebolo nad moje sily. Treba sa odovzdať. Chcela by som, aby ste sa radovali. Veď naozaj to chcem, takto to má byť. Zadusím sa, keď sa jej teda matka Aleška pýta, že čo má takto byť, Tereska hovorí, zadusím sa. Ale napriek tomu, jedným dychom v tej istej chvíli aj hovorí, chcem, aby ste sa radovali. Vidíte, že to doteraz nebolo nad moje sily. A znova tu rezonuje tie myšlienky, ktorých Tereska žije, že teda nikdy Pán Boh nedopustí viac, než by zniesla. Pán Boh na mňa dopúšťa presne toľko, čo vládzem zniesť. A tak, drahí bratia, sestry, milí posluchači Rádia Mária, kiež aj my sa takto posilníme aj v našom utrpení, aj v našich trápeniach a krížoch, týmito Tereskynými myšlienkami dôvery a odovzdanosti, z ktorých potom aj z týchto postojov srdca môžeme čerpať opravdivú posilu a zjednotenie s našim nebeským Otcom a s našim vykupiteľom Pánom Ježišom. Drahí bratia a sestry, prajem vám milostivý, požehnaný čas. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.